bioinformatičar. Među brojnim zanimanjima koja u današnje vreme nastaju i razvijaju se, možda nešto sporije nego u svetu, su najzastupljenija ona koja spadaju u domen računarstva i informatike. Jedno od takvih zanimanja je bioinformatičar. Kandidat koji se školuje za sticanje ovog zvanja bi trebalo da na osnovu različitih računarskih i matematičkih nauka obavlja istraživanja sa ciljem unapređenja takozvanih biomedicinskih nauka. On nastoji da na osnovu znanja koja posjeduje iz ovih oblasti reši određene nejasnoće i naučne probleme koji su vezani za različite oblasti, a ponajviše za oblast molekularne biologije, te se primarno bavi istraživanjem DNK, a pomoću različitih matematičkih formula i računarskih programa i platformi, koje se barem u svetu neprekidno razvijaju. Pored toga, kandidat koji stekne zvanje bioinformatičar se bavi i biohemijom, hemijom te izučavanjem međusobnog odnosa između makro i genskog, odnosno makro i proteinskog sastava organizma i njegovih ćelija. Bez obzira da li je reč o ljudskom, biljnom ili pak životinskom organizmu. Shodno tome usmeren je i na unapređivanje svih oblasti računarstva i informatike, koje mu mogu poslužiti u naučnim istraživanjima, poput baza podataka, mašinskog učenja, istraživanja podataka, ali i modeliranja informacija i procesa, te takozvane algoritmike, kao i verovatnoće, statistike, analize i algebre i geometrije. Jednom rečju, na osnovu matematičkih i računarskih znanja i određenih operacija i programa, on pokušava da razreši mnoge nedoumice vezane za ljudski, životinski i biljni organizam, koje muče naučnike celog sveta, te da pokuša da između ostalog ustanovi vezu između prisustva određenih bakterija ili virusa i određenih oboljenja. Ono što karakteriše posao bioinformatičara jeste prilično velika količina informacija sa kojima dolazi u dodir prilikom istraživanja, te njihova ne tako jednostavna obrada. Osim što ima primjenu i u medicini, bioinformatika i te kako može da služi i u farmaciji, ali i u poljoprivredi. Bioinformatičar se bavi različitim vrstama analiza, poput analize bakterijskih i viralnih genoma, te sekundarne strukture proteina, ali i pokušajem rekonstrukcije sekvenci jednog genoma. Uz sve navedeno, poseban segment delovanja jednog bioinformatičara podrazumeva istraživanje podataka, te pregled obimnih baza podataka, sa ciljem pronalaženja krajnjeg rešenja o određenoj temi koju istražuje. Kada se uzme u obzir sam naziv ove nauke, sasvim je jasno da se bioinformatika karakteriše kao nauka koja se bavi proučavanjem bioloških informacija uz pomoć računarskih i matematičkih metoda. U praksi to znači da bioinformatičar na osnovu različitih kompjuterskih platformi, programa i drugih alata nastoji da prikupi, analizira i prati podatke o specifičnim funkcijama određenih ćelija ili organizama, a sa osnovnim ciljem da dođe do saznanja o načinu funkcionisanja procesa u biljnim, životinskim i ljudskim organizmima. Kako se bioinformatika razvija u svetu, širi se i polje njene primjene, pa je sa tim u vezi sve više zastupljena i takozvana informaciona dijagnostika i informaciona terapija u medicini. Upravo zahvaljujući saznanjima do kojih su došli bioinformatičari iz celog sveta, danas se recimo EKG primenjuje u celom svetu, ali i mnoge druge informacione tehnike dijagnostike. Sasvim je jasno da bioinformatičar i te kako može da ima uticaja na razvijanje, ali i usavršavanje novih načina lečenja, a u smislu novih tretmana određenih oboljenja, te nove sinteze određenih supstanci sa ciljem nastanka adekvatnih lekova za određeno oboljenje. Kako je u svetu, barem za sada, ovo zanimanje mnogo razvijenije nego kod nas? Tamo postoje i specijalizovani bioinformatički centri, Kod nas se zanimanje bioinformatičar još uvek razvija, ali je sve više mladih ljudi shvatilo prednost upisivanja specijalizovanih obuka za sticanje ovog zvanja.